Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Bun venit la întâlnirea cu Pavel. Suntem în ultima călătorie a lui Pavel și tare aș fi curioasă să vedem ce urmează, mai ales că Pavel ne-a devenit un foarte bun prieten. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Noi ne-am făcut bagajele. Unde mergem?
Facem o scurtă călătorie în Grecia, unde Pavel era foarte legat de lucrarea de acolo și după ce va face o trecere în revista comunităților din Macedonia, se va reîntoarce la Ierusalim de data aceasta, o călătorie foarte amănunțit prezentată de evanghelistul Luca în cartea sa, iar această călătorie este plină de multe evenimente pe care dorim să le anunțăm și noi și să le comentăm puțin.
Ce relație a rămas între Pavel și credincioșii din Grecia?
A rămas o relație foarte strânsă, pentru că acolo s-au întemeiat comunități destul de puternice. Avem un grup de comunități în Macedonia, începând cu Filip, Tesalonic, Berea, Apolonia, foarte îndrăgite de el și foarte bune. Se pare comunitatea din Filip fiind cea mai bună comunitate care a avut-o, oameni extraordinar, devotați, sârguincioși, darnici, i-a iubit mult de tot și de câte ori avea ocazia îi plăcea să îi viziteze și să le scrie. Avem și epistole către ei. Apoi avem comunitățile din Grecia centrală, am putea spune Grecia propriu-zisă, comunitatea puternică de la Corint, o comunitate foarte puternică, era o mare realizare într-un centru atât de cosmopolit și de stricat din punct de vedere moral precum Corintul, s-a reușit să se întemeieze o comunitate creștină, ceea ce era o mare realizare. Însă și comunitatea purta din metehnele cetății. A avut mult de luptă cu această comunitate, motiv pentru care în această călătorie, în acest final de călătorie, începând din Efes și până când a ajuns în Macedonia, el le va scrie mai multe epistole către corinteni, exact în această perioadă. Iată, este legat și de această comunitate. Pe urmă, drumul de întoarcere punctează toate localitățile importante, precum Troa, care este capul de pod între Asia și Europa, unde se oprește, are anumite evenimente, pe urmă se oprește la Milet, se întâlnește cu oamenii din Efes din nou, ultima întâlnire cu ei, și pornește cu corabia spre Cezarea din Israel, oprindu-se în mai multe localități, precum era Aco sau Ptolemaida, și în toate aceste localități el are întâlniri cu creștinii din aceste zone.
De ce se reîntoarce la Ierusalim?
Este mare întrebare la care nu am putea răspunde cu exactitate. Centrul lucrării sale era Antiohia, nu era Ierusalimul. El întotdeauna a plecat și s-a întors din călătorile misionare în Antiohia, comunitatea care l-a susținut și l-a trimis în lucrare, punând mâinile pe capul lui și a celorlalți și binecuvântându-i pentru această lucrare. De ce s-a întors la Ierusalim? Aproape că nu aș putea spune. El a făcut un vot. Este o problemă personală. S-a rugat lui Dumnezeu și probabil a promis ceva, dacă, Doamne, îmi vei da izbândă, vreau să mă duc la Ierusalim și să mă închin ție la templu. Acesta este explicația, să spunem, oficială. Votul lui de a merge la Ierusalim. Explicația profundă este că ceva lăuntric Duhul lui Dumnezeu îl îndemna pe Pavel să meargă acolo. Vedem că, sau am văzut de atâtea ori că în toate aceste călătorii el a fost condus de Duhul lui Dumnezeu, care a spus, nu te du acolo, du-te dincolo. Și Pavel avea deja o relație cu Dumnezeu atât de strânsă, încât el simțea ceea ce Dumnezeu îi spune. El era așa într-o
legătură
așa de strânsă, încât așa asculta parcă în mintea lui vocea lui Dumnezeu, lucru care era confirmat. Deci e foarte riscant să te conduci dus în simțuri, pentru că pe această cale poți să vină și fel de fel de bruiaje care să te îndrepte în altă parte. Dacă vocea aceasta lui Dumnezeu este susținută de o altă voce exterioară, atunci se confirmă că, într-adevăr, călăuzirea aceasta lăuntrică este autentică.
Și în cazul lui a fost susținută.
A fost susținută, pentru că în toate porturile pe unde se oprea și vizita comunitățile, veneau oameni al lui Dumnezeu, profeți, și îi spunea, uite ce se va întâmpla cu omul acesta, a cui brâu este, erau elemente profetice, va fi legat, va păți așa, va păți așa. Toate elementele acestea erau cuprinse într-un plan, iar se pare că Pavel merge înainte pe drumul acesta, bine știind ce-l așteaptă la Ierusalim, că el va fi arestat, merge înainte. De ce? Niciunul dintre noi nu ne-am duce, nu am continua o călătorie dacă am ști că peste un kilometru vom avea un accident sau se întâmplă o altă nenorocire. Când auzim așa ceva, ne oprim, mai bine stăm pe loc. Pavel știe precis că se întâmplă o nenorocire și totuși merge. De ce? Probabil că el înțelegea că punctul cel mai înalt al unei misiuni dumnezeiești și al vestirii este jertfa. Și din toate elementele de onoare pe care Dumnezeu poate să îi le ofere unui om, acela de a suferi împreună cu Hristos este cel mai înalt. Iar el a făcut totul. A vizitat, a înființat comunități,
le-a susținut,
a scris epistole, le-a revizitat și le-a organizat și acum mai rămânea un singur lucru. Pentru aceste comunități să plătească cu jertfă, adică cu închisoare, cu necazuri și, dacă este cazul, chiar cu moartea. Și el simțea că drumul său merge mereu, mereu crescând. A făcut o parte și acum urmează să facă partea aceea care este cea mai grea și cea mai interesantă. Și de aceea el merge înainte.
În Ierusalim mai era considerat paria? Mai era cineva care nu-l susținea și nu credea în adevărul vieții lui?
Ei, foarte bine, ați adus o problemă foarte importantă. Ați observat dumneavoastră că s-au creat două centre. Ierusalimul, care era vechiul centru, și Antiohia, noul centru al creștinismului. Antiohia am putea numi o comunitate cu vederi liberale, o comunitate deschisă, formată în majoritate din creștini laici, care nu aveau de-a face cu prea multă teologie, formată din oameni veniți din diaspora, cum am menționat, din partea de vest, din Cipru, din Cirenaica, în alte părți, nu din bigotismul iudeilor din Iudeea sau din Ierusalim. Și oamenii aceștia au deschis porțile. Domnilor, toți care cred în Iisus Hristos, îi primim. Suntem egali, suntem la fel. Hristos a dărâmat zidul. Și era o comunitate mixtă, iudeo-păgână, o comunitate deschisă spre păgânism, o comunitate care a pus prima capăt unor elemente strict iudaice, precum tăierea împrejur, și unde s-a produs un mare conflict cu iudei veniți din Ierusalim tocmai pe acest subiect. Iar Pavel era exponentul comunității din Antiohia. El s-a dus la Ierusalim în anul 49, unde a avut loc conciliu, ca să susțină cauza sau teologia, viziunea comunității din Antiohia. El a scris epistola către Galaten tocmai ca să clarifice și să rezolve problema aceasta. Așa că, dacă ne gândim la acest lucru, în Ierusalim, Pavel era privit cu oarecare rezervă. E prea liberal, e prea deschis, prea a dat la o parte regulile. Deci un om care s-a depărtat de la principii, vorba veche, știi? Cam așa era privit Pavel. Ierusalimul era încă totuși rigid. Nu se putea desprinde de iudaism. Ierusalimul încă vedea creștinismul ca o anexa iudaismului. Suntem iudei, trebuie să ne păstrăm toate elementele noastre specifice,
indiferent de.
Și să-L acceptăm și pe Hristos. Pe când, în viziunea lui Pavel, creștinismul nu era o sectă iudaică, era o religie complet nouă.
Întâi
Hristos. O altă biserică.
O biserică.
Atunci era într-adevăr o problemă.
Credeți că această atitudine a ajutat la arestarea lui?
Categoric. Pentru că în momentul în care el a venit la Ierusalim, el era evident un lider. Era așa, campionul creștinismului. Deci oamenii nu puteau să nege lucrarea lui. Ce Pavel, toți oamenii vorbesc că tu ai făcut o lucrare fantastică, dar, ei spun că tu i-ai băgat pe toți păgânii așa în creștinism, în locurile din față. Ei, uite, am vrea să
clarificăm.
Să schimbăm puțin și să arătăm că tu de fapt ești totuși un iudeu autentic. Deci observați că biserica din Ierusalim, cu conducătorii ei, încearcă să îl îmbrace pe apostolul Pavel în hainele acestea religioase, am zice noi, de haredim, cuvântul actual, și atunci, haredim. Să-l îmbrace în aceste haine, uite că și marele nostru evanghelist este tot un iudeu amiti, adică un iudeu autentic. Și zice, uite, du-te tu la templu, fă-ți ritualul curățirii, adu-ți jerfele, îndeplinește toate regulile levitice, care practic nu mai erau în vigoare și pentru care Pavel spusese de atâtea ori că Domnul Hristos le-a îndepărtat la cruce, atât în epistola către Galateni, cât și în epistola către Coloseni, pe care o va scrie foarte curând, peste vreo 2 ani, va scrie Coloseni și el va consemna exact ceea ce practic nu a făcut la Ierusalim. Adică el la Ierusalim acum a făcut ceea ce mai târziu a scris să nu mai faci. Și făcând aceste lucruri, deci îndeplinindu-și ritualul de curățire, cum îl facea orice iudeu, este văzut în templu de iudei din Asia, în principal din Efes, unde el a făcut o lucrare extraordinară. Vă amintiți că o mare parte din Asia a trecut de partea lui și s-a terminat cu scandalul lui Dimitrie Argintaru. Ei, acești evrei din Asia, care rămăseseră în iudaism și nu l-au acceptat pe Pavel, și care îl privea pe Pavel ca un foarte mare dușman, nu? Fiindcă el a ridicat comunitatea creștină în defavoarea comunității iudaice. Aceștia au pornit scânteia revoltei împotriva lui și au început să zice, iată omul care pretutindeni este împotriva neamului nostru. Și nu puteau să facă nimic altceva decât să găsească un pretext legal. Pretextul legal era că ar fi introdus în interiorul templului păgâni, adică creștini proveniți dintre neamuri, care erau prietenii lui Pavel din Asia. Gândiți-vă că aceiași oameni din Efes, să spunem, care se cunoșteau între ei, evrei și neevrei, s-au reîntâlnit la Ierusalim. Evreii ca să se închine, ceilalți ca să vină cu Pavel. Și ei știau că sunt din echipa lui Pavel. I-au văzut pe acești oameni cu Pavel prin oraș. Dar nu i-au văzut și în templu. Și atunci ei foloseau, zice, Pavel i-a introdus în templu. Nu aveau dovadă că i-a introdus
blasfemie.
În templu. Aveau dovadă doar că i-au văzut în cetate. Dar ei au forțat nota, au mers mai departe. Într-adevăr, pe platforma aceea foarte mare a templului, există 2 nivele, cam la vreo 5 metri diferență una de cealaltă. Pe nivelul superior se găsește templu. Cred eu că aici, la limita între aceste 2 nivele, era un zid de piatră pe care erau puse mai multe inscripții în limba greacă. Va plăti cu sângele cel care va trece de acest gard în interior. Partea interioară era socotită curtea iudeilor, unde nu aveau voie să intre neamurile. Probabil că acești creștini dintre neamuri, din curiozitate, ca foarte mulți alții, că nu erau singuri, au venit pe platforma templului, prima platformă. să vadă și ei templul, nu? Cum ne ducem și noi astăzi, unde e un monument deosebit, ne ducem să-l vedem. Și tot timpul insistăm, dați-ne voie să mergem mai aproape, mai aproape, până la limita admisă. Au venit și ei până undeva mai aproape. Și atunci au tras concluzia că i-au introdus încolo și l-au că omul acesta a spurcat templul. Atât a trebuit că mulțimile s-au ridicat, au început să-l bată, să-l persecute și dacă n-ar fi intervenit ostașii romani, Pavel ar fi fost ucis de oameni în bătaie acolo în curtea templului. Însă la colțul din nord era fortăreața Antonia, foarte înaltă, care domina toată curtea templului. Soldații de acolo supravegheau și când au văzut o încăierare, gălăgie, scandal, au spus, bă, e o revoltă și atunci, normal,
au intervenit.
Poliția intervine, nu? Asta e rolul ei. Și ei au intervenit. Cine este în centrul discuției? Omul acesta. Bun, l-au luat, l-au legat și l-au dus în fortăreață. Când să-l ducă în fortăreață și să-l introducă acolo, Pavel vorbește și spune, dați-mi voie să le explic oamenilor, că oamenii nu știu de ce sunt. Și ce știi grecește. Zice, cum să nu? Păi eu sunt din orașul Cutare. Soldații socoteau că este o revoltă de ordin religios, pentru că erau foarte multe persoane care pretindeau că sunt Mesia. Și că...
În timpul acela.
Da, au apărut multe. Și au creat mari grupuri de oameni, mii de oameni, 4.000, 5.000 de oameni care au mers după ei. Unii s-au retras în pustie, a zis că pregătesc regatul lui Mesia, alții veneau spre templu. Și aceste grupuri de oameni care pretindeau că sunt Mesia, romanii le percepeau că acești Mesia sunt de fapt regii lui Israel. Pentru că iudeii așa înțelegeau pe Mesia. Mesia este un conducător și politic și religios. Vedeți ideea de califat, care unește într-o singură persoană și funcția civilă și funcția religioasă. E foarte periculoasă această idee. Așa interpretau ei și pe Mesia. Mesia este un conducător și politic și religios, harismatic, cu toate darurile lui Dumnezeu, care ne va elibera. Ei, romanii vedeau în acest conducător un rege, deci cine poate fi un conducător mare? Un rege, nu? Așa interpretau ei. Observați că interpretările acestea sunt extrem de periculoase. Ele merg așa din jumătăți în jumătăți de măsură. Unul spune o jumătate de măsură, altul altă jumătate și iese la final cu totul altceva. Și atunci, crezând că este un astfel de Mesia rege, l-au arestat, așa, cum arestează poliția, nu? L-au legat bine. Nu, domne, eu sunt din cetatea Tars, o cetate asta, sunt un om. Ei, când au văzut ei că vorbește perfect grecește, l-au lăsat și a început să vorbească. Așa că prima cuvântare pe care o ține Pavel este pe treptele fortăreței Antonia, în mâinile romanilor fiind, dar adresându-se poporului său.
Dragi prieteni, găsiți toate acestea la sfârșitul capitolului 21 și începând cu 22 este cuvântarea lui Pavel.
De ce spuneam că eu cred că Pavel avea acest lucru în sufletul său? Vedeți, locul unde el nu a putut să facă o evangelizare era Ierusalimul și Roma. Erau exact centrele. Nu? Ca un om care a fost profesor în satul Ponor, pe urmă a venit în Râmeți, pe urmă l-a adus în orășelul Aiud și acum vrea să ajungă profesor universitar la Cluj. Fiecare om dorește să crească, nu? Și când ajungi acolo mare profesor universitar renumit, pe urmă te gândești, poate ajung în capitală să fiu în minister ceva. Acesta este drumul, un om. Normal, nu zic că este anormal. Ei, Pavel a făcut toată această periferie, a luat Galatia, a luat Cilicia, a luat Asia, a luat Macedonia, Grecia.
Dar la el acasă?
La el acasă n-a putut. Și acum el simțea că are de dat o mărturie în Ierusalim, centru, nu? Centru. Și în pofida tuturor avertizmentelor, vei fi legat, vei păți așa, zice, lăsați-mă, ce mă îndurerați, eu vreau să merg la Ierusalim și să-L prezint pe Hristos. Și uite că acum are ocazia. Uite, chiar în curtea templului are ocazia să predice. Vedeți dumneavoastră, un om cu adevărat mare nu se uită în ce haine este, nu se uită în ce condiții se găsește. Pentru el este important că are posibilitatea să-și facă cunoscut ideile.
Misiunea lui.
Să-și transmită mesajul. Și spune, dacă ar fi să mor, dar mi-am prezentat tot mesajul, sunt liniștit, sunt împăcat. Acesta e Pavel. Și aici, pe treptele cazematei fortăreței Antonia, el se adresează fraților și surorilor și le vorbește cu atâta drag, cu atâta căldură, încât oamenii, într-adevăr,
se opresc. Pentru început se opresc. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis. Și începe cuvântarea lui Pavel.
Ceea ce este foarte interesant, că Pavel, de acum încolo, cu toate ocaziile pe care le are, folosește ca un punct cheie, ca o, așa, o forță, experiența întâlnirii lui cu Dumnezeu de pe calea Damascului. Vedeți, evreii erau oameni religioși. Ei credeau în Duhul lui Dumnezeu care se descoperă. Toți profeții au avut viziuni, Dumnezeu le-a descoperit, le-a făcut cunoscut voia sa. Iar el acum povestește, fraților, eu vreau să vă spun experiența mea. Eu eram ca voi, mă știți bine. Uite, în mijlocul meu sunt o mulțime din colegii mei, chiar din cei care mi-au dat autorizație să fac aceste lucruri. Știți cine am fost, mă cunoașteți bine. Dar dacă mergând în această activitate, m-a întâlnit Dumnezeu, mi-a vorbit, m-a condus și mi-a explicat, aș putea să mă opun eu descoperirii Dumnezeu? Spuneți voi. Deci era un argument extraordinar.
Experiența personală. Ei
nu puteau să spună nu. Și atunci s-au ridicat. Dar dacă i-a vorbit un înger? Dar dacă într-adevăr el a avut o viziune, cum am putea noi să ne împotrivim unei intervenții dumnezești? Vedeți? El a folosit acest element formidabil. Experiența întâlnirii cu Dumnezeu ca să îi convingă pe iudei de valoarea creștinismului. Să-i convingă că, într-adevăr, Iisus Hristos este Mesia. Asta era tot. Fiindcă toată esența creștinismului de atunci și până astăzi se cuprinde în trei cuvinte. Iisus este Mesia. Iisus este cel promis. Dacă cineva va crede în inima lui că Iisus este Mesia, va fi mântuit. Asta era tot.
Era cu totul și cu totul altceva decât cearta în legătură cu tăierea împrejur sau cu ținerea oricărui alt ritual religios. Era altceva
exact
pentru ei.
Exact. Observați că Marele Pavel a reușit să simplifice o teologie bogată într-o singură formulă expresie.
Esența.
A reușit să concentreze totul în elementul, zice, nu vreau să știu nimic între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Iisus Hristos, speranța slavei.
Jertfa lui Iisus îți dă ție viața.
Speranța. Da. Atunci el spune acest lucru, eu l-am înțeles tocmai când mergeam împotriva lui Hristos printr-o viziune. Mi-a apărut Hristos și mi-a vorbit, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Eu sunt acela. De aceea mi-a schimbat și numele. Nu mai sunt Saul, că eram prigonitor. Și acum mi-a schimbat numele în Pavel. Un om nou, cu un nume nou, care s-a predat în totul lui Hristos. Acesta e Pavel. Și prezintă această cuvântare în fața oamenilor, până când, evident, oamenii s-au revoltat. Vedeți, sunt două puncte. Când el începe să își prezinte experiența, oamenii îl ascultă. Măi, e o experiență, e o intervenție dumnezească, trebuie să vedem ce. Dar când ajunge la punctul final, care este punctul final? Dumnezeu m-a trimis la neamuri. Atunci au sărit în aer. De ce era naționalismul lor? ei care se socoteau națiunea privilegiată, națiunea aleasă.
Cum
adică Dumnezeu acum ia de la noi și trimite la neamuri? Era o jignire a naționalismului.
Egoismul, numai noi să avem, numai noi să fim, să știm.
Da. Și atunci când a ajuns să spună acest cuvânt, au început să urle, să țipe și soldații romani, de teamă ca să nu-l sfâșie, l-au luat și l-au băgat în fortăreață și ca soldați, ei nu știau altceva, ce, hai să-l batem, să vedem de ce strigă oamenii împotriva lui, care este. Atunci în momentul în care îl leagă ca să îl bată, era un stâlp, numit stâlpul infamiei, unde erau puși toți cei care ajungeau pe acolo să fie bătuți. Pavel, foarte calm, iarăși folosește...
Un argument.
Avea toate, le avea fiartele de pregătire. Deci, ascultați-vă, vă este îngăduit să bateți un roman
care nu este încă osândit?
Înainte de a fi judecat? Oh, tu ești roman? Sigur că da, sunt cetățean roman prin naștere. Și atunci iară se schimbă placa, este deslegat, este tratat cu amabilitate, vine comandantul la el și intrăm în a doua parte a acestei lucruri, perioada de arest. De
acum începe arestul. Dar vom vorbi despre ea în emisiunea viitoare. Aș vrea să mai rămânem puțin. Credeți că, de fapt, sigur și atunci când era în fața oamenilor, Pavel era în legătură cu Dumnezeu, dar folosirea acestui argument a fost și retenie sau a fost exact voia lui Dumnezeu?
De acum încolo vom întâlni multe lucruri pe care unii le interpretează într-un fel sau în altul. Eu sunt ferm convins că este înțelepciunea divină, pe care foarte mulți oameni firești o condamnă. Dar atunci când citești Biblia, îți dai seama că dreptatea lui Dumnezeu nu se compară cu dreptatea oamenilor, înțelepciunea lui Dumnezeu nu este aceeași cu înțelepciunea oamenilor. Pavel folosește o înțelepciune divină curată, nobilă, pentru ca adevărul său să poată pătrunde cât mai adânc posibil. Notați, arestarea lui Pavel nu însemnează un dezastru, ci însemnează o etapă superioară a lucrării sale. Arestarea sa l-a plasat în poziția ca să poată duce Evanghelia la elitele societății, elitele din Ierusalim, din Cezarea și din Roma. Plus, i-a oferit posibilitatea, ticna și liniștea, ca să scrie 4 cărți. Vedeți dumneavoastră că și astăzi faimoșii arestați se străduie să scrie cărți, că dacă scriu cărți scapă mai repede. Ei, Pavel a scris 4 cărți de mare valoare. Și acest lucru nu l-ar fi putut face în tensiunea activității, dar în liniștea închisorii a putut să facă. Așa că eu socotesc momentul o etapă superioară, binevenită în lucrarea misionară a apostolului Pavel. Etapă care începe din Ierusalim, din arestul pe care el l-a avut chiar în curtea templului.
Domnule pastor, vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți cu Pavel, rămâneți la Faptele Apostolilor, capitolul 21, 22, 23 și ne întâlnim săptămâna viitoare să vedem cum au decurs lucrurile și înaintea Sinedrului. Numai bine!